Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 3-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmen Wasy şäherinde halkara deňiz porty açyldy. Mümkinçiligi çäkli adamlar maýyplyk derejesini almakda kösenýärler we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. İlki bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanyşdyrýaryn. Ermenistanın protest lideri Nikol Paşinyan häkimet başındaky Respublikan partiýanyň 18-nji maýda premier-ministri saýlamak boýunça geçiriljek ses berilişde goldap biljekdigini ýagdadandan soň 3 hepdelap dowam edýän protestleri togtutmaga çağırdy. 13 apreldin näri protestlere yol başçylyk eden oppozisiýa siýasatçysy Paşinyan Respublikan partiýanyň pozisiýasyndaky ütgeşmeleri gowy garşylady. Respublikan partiýanyň lideri Vahram Bagdasaryan 8-nji maýda geçiriljek ses berilişige partiýanyň hiç bir dalaşgary hüdürlemejekdigini we parlamentiň üstün biri tarapyndan hüdürlenen islendik kandidaty goldajakdygyny eglan etdi. Ermeni kanunçylygyna görä, egerde parlament 2-nji ses berilişikde hem premier-ministri saýlap bilmese, onda parlament gadylyp irki saýlawlar geçirler. Türkmenistanyň Günwatarynda täze halkara deňiz porty açyldy. Türkmen resmiýleri 1,5 milliarda gurulan ýük we ýolugçy portunyň üstü bilen ýurdun eksport mümkinçiliklerini üstürmegi maksat edinýärler. Türkmen Wasy şäherinde açylan port ýurdun ýük taşamak mümkinçiliklerini 3 hissä artdyryp, ol ýylda 25-26 million tonna deň bolar. Siýre jeňçileri Russiýanyň hüdürlen ilalaşygy etasynda Homsun töwereginde ele geçirilen sebitlerinden ýyza çekilmäge razy bolandyklaryny eglan etdiler. Gurrunga gidýän ilalaşyk 2-nji maýda eglan edilipdi. Siýre resmiýleri we Hizbullah harbylary sebitde hökümetiň gözükçüliginiň ýoly goýuljakdygyny we jeňçileriň özlerini agyr ýaraglaryny tapşyrjakdyklaryny ma'lum etdiler. Ilalaşygy laýyklykda jeňçilere Siýre hökümetine ygrarlygyny bildirmek mümkinçiligi berilýär. Razy bolmadyk jeňçileriň bolsa sebiti 5-nji maýda terk etmegine garaşylýar. 10 minglerçe adam Siýriýanyň prezidenti Basar al-Assadyň häkimeti astynda täzeden ýaşamakdan ýüze urup ýurdun demiradyk sebitlerine göçdiler. Meşhur täjik ýazyjysy we geçmişde bil oppozisiýa wekili bolan Bozor Sobir Amerikada 79 ýaşynda aradan çykdy. Sabirovun ayalı Gülçehra Sobir Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde onun 1-nji maýda Seattle'ın keselhanasında öýkün näsazlygy sebäpli aradan çykandygyny ma'lum etdi. Täjik prezidenti Emomali Rahmon diplomatlary Sabirovun jesedinin duşenbä getirilip jaýlanmagy boýunça gerekli işleri geçirmegi tapşyrdy. Sabirovun goşgulary 1970-80-nji ýyllarda şol wagtky Sowet Täjikistanynda uly meşhurlygy eýe bolupdy. Ol Gorbaçowyň 1980-nji ýyllaryň ahyrynda başladan reformalarynyň çäginde Täjikistanyň Demokratik Partiýasyna goşulypdy. Sabirovun goşgulary ingliz, nemis, ispan, rus we Sowet Respublikalarynyň beýlik dillerine terjime edilipdi. Ol Täjikistandaky 1992-97-nji ýyllardaky grazdançylyk urşy döwri hökümeti agdyrmak çağırşylary üçin 1993-nji ýylda tutuk edilipdi. Sobir özüne bildirilen ayplamaları reddedip, olorun siyasi matlap bilen tutulanındığını aytdi. Ol 9 ay türme tutukluğundan son, halkara adam hukuk koruyucu kurumalarının tagallası bilen azad edilipdi. Ol sonundan Amerika imigrasiya etdi. Çeçenistanyň ýokary suwda adam hukuklary boýunça aktivist Oyup Titiýewiň işine seredýär. Titiýew näçe aýplamalary etasynda 4 ay tutulukda saklanypdy. Onuň ýaranlary Titiýewe bildirilen aýplamalaryň tutulmadygyny aýdýarlar. 60 ýaşly Titiýew Russiýanyň adam hukuklaryny goraýan Öňdewarjy Memorial guramasynyň Çeçenistan boýunça edarasyna ýol başçylyk edýärdi. Amnesty International guramasy 2-nji maýda rus resmiýlerine ýüzlenip, Titiýew dissine we hiç gili şert goýmazdan azat edilmegini sorady. Titiýew Çeçenistanda adam hukuk bozulmalarynyň pidalaryna dowamly himayet berendigi üçin häzir özüniň azatlygy bilen tölek töleýär, diýip Amnesty International guramasynyň direktorynyň orunbasary Denis Krivashoýew aýtdy. Titiýew 9-njy ýanwarda tutuk edilipdi. Çeçen resmiýleri onuň ulagynda neşe teröristleriniň tapylandygyny öňe sürdüler. Titiýew aýplamalary reddetdi. Ol we onuň ýaranlary marihuana teröristleriniň onuň ulagyny ýürütme matlap bilen taşlandygyny aýdýarlar. İranın günorta günwatarındaky Sisakt şäherinde bolan yer titremede azından 76 adam yaralandy. Şeýlede Twitterdäki elektrik we aratnaşy ulgamlarynyň içinde bökdünçlikler ýüze çykdy. 5.3 bal derejesindäki tebigi hadisa 2-nji maýda irtagat 8:30-da boldy.